Stjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson eftir bestu getu á 2 mínútum.
Já, virðulegi forseti, takk fyrir fínar spurningar, háttvirtur þingmaður Karl Gauti Hjaltason. Og svo ég svaraði aðeins úr fyrri varðandi þingmaður hélti fram að hér hefur ítrekuð bið eftir samgönguáætlun. Ég kannast ekki við það. Við komum inn með samgönguáætlun eins fljótt og mögulegt var á síðasta ári og á þeim tíma sem hægt var, vegna þess að sú samgönguáætlun sem þá hafði verið gildi var að renna út og ég heldur að það hefur tekist ágætlega og þingi fór vel yfir það. En við sögðum jafnframt að við værum með mjög mörg mál í pípunum, til að mynda varðar innanlandsflugið, til að mynda varðar höfuðborgarsvæðið, til að mynda varðar jarðgöng og slíka hluti sem að við þyrftum aðeins meiri tíma og þess vegna myndum við væntanlega koma strax með uppferða samgönguáætlun strax á næsta ári þó að samkvæmt lögunum sé talað að minnsta kosti á 3 ára fresti. Þannig að ég tel að við séum að gera það og hún verður hér í október og nefndum miðjan október komin fram. Og með öllum þessum þáttum sem að þar eru inni og þar er meðal annars eru áform já um sérstaka jarðganga áætlun sem hluti af samgöngu áætlun og þar eru þetta fyrst og fremst jarðgöng sem að síðasta samgöngu áætlun sagði að veri næst á dagskrá þar sé að göng til Seyðisfjarðar. Það liggur fyrir skýrsla um hvernig sú forgangsröðun að þeirra mati á að vera og við erum að skoða það núna í ráðuneytinu í samstarfi við Vegagerðina og þurfum að ræða það líka við umhverfis- og samgöngunefnd og hefur hyggju að gera það. Það má líka segja að því að háttvirtur þingmaður nefndi fleiri hérna göng að þá eru þetta tvöföldum Hvalfjarðarganga, það er þið kannski ekki inn í þessari skýrslu eða allan að þá er þið bara nefnt sem sér verkefni af því að það er þið vantilega gert með svo kallega samvinnuleið eins og við þekktum Hvalfjarðargöngin. Sama gildir göngin gegnum Reynisfjall og Láglendisveg og Mýrdal sem er þið vantilega líka slíkt verkefni, samvinnuleið, það sem að það er gert með sérstökum hætti. Og svo vil ég bara lokum taka undir með varandi Þorlákshöfn, það eru stórkostlegir hlutir þar að vera gerðir, meðal annars með stuðningi ríkisins síðustu ár og mikilvægt að fylgja því eftir því að þar eru mjög áhugaverð áform uppi og uppbyggingin þar hefur gengið mjög vel og er ódýr í ljósi þess sem að einu sinni var lagt til og ég var nú að skoða hérna upp úr aldamótum.
Þá tekur til málsváttu